2023. gads, pagājis. Esam šeit vairāk, lai skatītos to, kas mums būs priekšā, nevis atskatītos to, kas aiz muguras, bet nu sākumā drusku pakomentēsim arī, kas bija iepriekš. Kopā ar mani mūsu skaistajā brīnišķīgajā podcastā Zaļš, kuram jums noteikti vajadzētu piesakot, ir Evalds, mūsu Kiwi Real Estate gada pārdevējs un investīciju guru nekustamajos īpašumos. Čau, Evalds!
Čau visiem!
Un mūsu komerc nodaļas šefs un one and only Ivars Gorbunovs.
Čau visiem.
Jā, nu, tas tā, lai mēs tomēr sāktu runāt par to, ko nākamajā gadā varam sagaidīt, ar ko rēķināties, no kā baidīties, kas ir šodienas pamata tēma, nu, drusciņ jāskatās uz to, kas notika aizvadītajā gadā, un tas apsēdos, nu, tā kā domāju, rakstīju blociņā, kas tad šogad noticis, un šis laikam ir tas gads, kad daudz kas notika, un roka vienkārši kustējās, un saprot, jā, nu, pagājuši gadu mēs baidījāmies, kas tad būs ar to Euriboru, uzkāpa, ir paša augšā, sasniedzis savu pīku visdrīzāk, attiecīgi tiem, kas pērk mazākas iespējas, tiem, kas maksā kredītus grūtāki laiki, tālāk gribējās, lai Ukrainā karš ir beidzies, nekas tur nav beidzies, un galu neredz papildus tam terorakts Izraēlā, Hamas dara briesmīgas lietas, un Izraēla tagad tur spēcīgi bliež pretī, un ir atkal nemieri tuvajos austrumos. Ir visādākas trakas lietas, jā, inflāciju mēs piedzīvojām, inflācija gan jau iet uz leju, bet nu tā globāli, liekas, nu vairāki gadi pagājuši šogad. Piezemējoties un varbūt lokālāk un to, ka, par to, kā mums Latvijā iet, kā jūs īsumā raksturotu aizvadīto gadu, kā jums viņš paliks atmiņā un kas bija tas, ko vērts pieminēt un ko nevajadzētu aizmirst?
Nu, sākšu ar to, ka laikam bija tā kā divi ātrumu gads, man liekas, pirmie arī 6 mēneši pagāja pilnīgās šajā tādā super lēnajā un nogaidošajā un daudz darījumu apstājās un visi bija ļoti sabījušies, neizpratnē par noteikošu un kāds attīstīsies, un tad, man liekas, otrais ātrums iemetās, kad septembrī, kad no septembra līdz pat decembra pēdējām dienām mēs kā komerc nodeļa, mēs personīgi arī pārspējām visu rekordu, tā kā, nu, gan darījumu, gan komisiju, viss pārējais, tā kā, nu, noteikti tāds duāls sajūts, jo, nu, atskatoties, neviens jau neatcerās to pirmo pusgadu, bet, nu, vismaz es no sākuma grūti atcerēties, bet tagad skatoties pierakstos, nu tur bija baigais klusums līdz gan iz Jāņiem.
Jā. Un iemesli tam visam?
Nu, normāla reakcija tirgus Euriboru strādā, tiklīdz šīs te līkums sāk kāpt, nevien, nu, darījumu nenotiek, jo neviens nezina, kur viņas piezemēsies, cik augstu viņas kāps un kāda būs, nu, šī te nenoteiktība, vienmēr pirmais, kas notiek, vienkārši apstājās darījumu, neviens ne bankrutē, ne tur tais uguns pārdošana, bet vairāk vienkārši piebremzē, lai apstītos, kas notiks, un tas bija, nu, to, jā, nu, pagājušais gads nebija ar ko īpaši daudz episkāks par visiem, nu, vai labāks, vai slīdās visiem pēdējiem 4 gadiem, kur mums tur plosa ar visādām neziņām kari un pandēmijas, tā kā viņš bija kārtējais, neprognozējamais gads jau daudz gadu rindā.
Jā, tad par Euriboriem un milzīgām briesmām runājot, nu, tas nav Euribors, bet, nu, Amerikā viņiem arī tie interest rates uzkāpa augšām, viņiem liekas, nu, viņi kārtīgi norāvās, jo viņiem debes skrāpja, kur vairs nav nomnieku, tāpēc, ka visi tā strādā no mājām tajās ļoti pelnošajās pārsvarā digitālajās kompānijās. Mājas paliek tukšas, viņiem ir tā laime, ka viņiem fiksēt reiti, bet viņi regulāri jārefinansē. Un, nu, tur gan bija lielas problēmas. Pie mums likās, jā, ka jaunākā likste vienkārši, ka mēs nogaidām. Ļoti maz, nu, bija tie gadījumi, kad bija jāeksito, bet, man liekas, viņi nebija tā, ka, nu, tā mega tendence tie ir atsevišķi un ne visi tādus var nosaukt gadījumus. Ivar, kā tev pēcgarša?
Man ir laba pēcgarša pēc aizdītā gada. Skaidrs, ka pārmaiņas bija lielas, bet man liekas, tas, ko parādīja Latvijas ekonomika un eksponējušam tirgus, cik patiesībā mēs esam kļuvuši tādi nobrieduši un noturīgi pret krīzēm. Mm-hmm. Skatāmies, protams, visvairāk, nu, automātiski pirmais, kas, cieti būtiski mazāk šo te lielo investīciju darījumu. Jaunu ārvalstu investori mazāk, viņiem arī katram savā mājaszemē ir problēmas, jo nu, šis te procentu likmes man pagājušajā gadā lasīja rakstu, kad atskaitot laikam tur Ziemeļkoreja, Venecuēla, vēl vārs valsts visā pasaulē vienlaicīgi tika celtas procentu likmes pret inflāciju cīnījās visi, tā kā respektīvi arī tas ietekmē to, ka, protams, visiem ārvalstu investoriem mājas tirgos ir grūtāk un tas Latvijas tirgus nu, nešķit tik pievilcīgs mājas tirgos ir iespējas, bet nu, ja mēs tā pastamies, jā, mazāk lielo investīciju darījumu, mazāk kaut kā, ir apstādināti diezgan daudz attīstības projekti gan visos segmentos, ja, bet kopumā Rīgā darījumu skaits pret 22. Gadu kopējais darījumu skaits, vai vidējā temperatūras slimnīcā, bet viņa ir svarīga. Minus 6,7%, ja, Rīgas rajons, minus apmēram 14%. Ja, līdz ar to patiesībā priekš tā, ka tas kritums ir respektīvi tik salīdzinoši neliels pret tik būtisku naudas cenu pieaugumu. Ja. Tas parāda, ka ir bijis tā atbildīga aizņemšanās, nu, ar stingru, vai kas pirmais vista vai ola, ja, atbildīga aizņemšanās vai stingra kreditēšana, ja, to tā grūti pateikt, bet kopumā mēs esam bijuši ļoti, ļoti noturīgi, arī Latvijas ekonomikas kritums ir man liekas, mēs esam, mums ir otrs mazākais kritums Baltijas valstīs,
Tas ir apmēram pa vidu.
apmēram pa vidu, bet inflācija ir savaldīta. Man liekas, ir ļoti daudz izdarīts. Protams, arī nu, globāli šis enerģētikas cenas ir kritušās, bet arī Latvijā daudz kas tika darīt šis te energo nu, neatkarības jomā, līdz ar to tur ir sasniegts būtisks problēmas, bet kopumā mazāk liela investīcija darījumu, mazāk jaunu uzsāktu attīstības projektu, bet aizvien jaudīgs darījumu skaits, tieši tā kā Evalds saka, pirmais pusgads lēnāks vieni nogaidīja ar vecajām cenām, citi gaidīja jaunās cenas un, protams, jebkuru neskaidrību rada vēlmi piebremzēt, ja respektīvi likmi kāp, kas nu būs un, nu, kā parasti, kad kaut kas ir dinamikā, viens saka, kad var uzkāpt līdz 6%, cits saka, to viņi būs lejā, bet, nu, tu vienkārši nogaidi, pirms tu pieņem lēmu, bet kopumā labs, stabils gads. Vēl par to noturību mēs bija Covids, ja, visi jau ir aizmiršuši, kā saka, nāk jaunas nepatikšanas iepriekšējās aizmirstās, ja, bet teica, visus tirzniecības centrus, nu, tirzniecības telpas pa brīvu varēs nopirkt, ja, tur vispār biroja ēks nekā, ja, tagad nāk augstās likmes, ja, atkal. Protams, kaut kā darījumi ir daļa dārgāk finansējuma motivēti, bet kopumā labs, es varu teikt, kā labu gadu, jo šādos apstākļos cerēt uz izaugsmi būtu naivi, ja?
Jā, bet, speciāli tikai bremzēt ekonomiku. Jā,
tieši tā, bet redzēt, kā mēs esam noturējušies, ja? Es domāju, kad visi tirgus dalībnieki, Latvijas ekonomika un katrs mēs atsevišķi kopā, es gribētu teikt, kad maliči.
Apkārt krīt bumbas, krīt meteori, plēsīgi dzīvnieki, kaujās un mēs vienkārši sēžam un rukājam. Un esam krietni saprātīgāki, tātad, ja nav super lēto pārdošanu vai kaut kā tādu, jau tad arī nobriedumu, man liekas, parāda visu mūsu galvās. Tāpēc arī, diemžēl, neizdodas atrast mega super dīlus, nezinu, dzīvokļus vai mājas pērkot. Ir tā kā tās cenas nekrīt, viņas vienkārši nedaudz piebremzē. Nu, attiecīgi nav to super saldo eksitošanu, kad kādam ir panika un tu tiec pie super lēta īpašuma. Nu, tā vienkārši nav ar visu augsto Euriboru un vispārējo.
Tikai ņēpības, ka varbūt atkarīgs no tava, no tava budžeta, es domāju, ja tu esi tā kā tādā, nu, bišķiņa augstākā latiņā, teiksim, tur uz, nu, tur privāti mājā virs pusmiljonu vai kaut kādiem tur luksus tipu īpašumiem, es domāju, ka šobrīd ļoti labs laiks atrast kaut ko interesanti, man liekas, tie piedāja diezgan daudz tirgu pircēji gan, nav tik daudz, kas, kas varētu, nu, ja mēs runājam par kaut kādiem lielu izmēru, tur klusā centra dzīvokļiem un vai, vai, vai tiešām privāti mājā, kas nav tas, tas pirmā Nu, kas ir tādā augstajā galā, tur pierīgas ciemos dargās, es domāju, tur diezgan labi var izvēlēties.
Nu, tev, tev šobrīd jāiet un jākaulējās. Nebūs tā, ka es esā ieliks iepriekš 500 tūkstoši īpašumu tagad pa 250 drīzāk.
Nu jā, pēdējos gados, man liekas, vispār tas viss notiek tikai ar taustīšanu un tie pircējiem jānāk pie, pie, pie aģentiem un, un, un jāmēģina iegādāties tos īpašumus, jo vispār neviens satricinājums nav nu, ļoti rēti, kad tā pīstam atspoguļo, teiksim, tie sludinājumos tās cenas, jo, man liekas, gan, gan, gan tā neprognozējumība, gan tas cikliskums ir tik ātrs, ka nav tāds, tagad ir tur ilgā depresija, tagad jāsamazina manam īpašumu un cenu, tur pat 40-50% pakāpeniski, bet ir tāds, nu, vairāk, ok, es jūtu, ka kaut kas, kaut kā man vajadzētu pārdot šogad, bet, nu, tā kā tikai trīs mēnešus esam tirgu, nu, un tajā atnāks pircais, tad runāsim.
Mm. Kā tu teikti, kas ir, man liekas, 23. Gadu var likt pie malas, jau kaut kas nāk prātā droši, bet, jo, man liekas, iesāk arī runāt par šo, kas ir nākamā gada iespējas?
Iespējas pirmkārtām ir, man liekas, daudz objektu, kas bijuši varbūt nopirkti kaut kādas pēdējo, nu, labi, pēdējo 15 gadu laikā, un varbūt pat sanāk, bet kurs nav attīstījuši, attīstāja dažādi iemeslu dēļ, vai viņi ir bijuši tur mazāk interesanti, vai, vai mazāk likvīdi, vai kaut kāds sarežģītāk, es domāju, ka viņi pirmie parādīsies un jau parādās un turpinās parādīties tirgu. Es domāju, nu, pirmkārtām tās ir tie zemes gabali, kas noteikti ļoti daudz dažādās formās, gan, gan lielie tā kā, privāti māja ciemata apbūvas gabali, gan, gan iespējams, ko daudz dzīvokļu māja apbūvas gabali Rīgā, tas viss parādīsies tirgu to, ko attīstītāji nav paspējuši tur uzprojektēt. Es domāju, tas nonāks viss, kas ir nelikvīds, kas vienkārši nu, stāv bilancē, bet tāda ir lielā mērā, tāda pirmā, kas nāk prātā.
Plus, tad, laikam, var piebilst arī to, ka Ja iepriekš bija tā, ka ja tu pats kaut ko celu būvē, bija trakumi ir to, ka nu, viss palika dārgs plus neprognozējums, tagad joprojām ir dārgi, bet ir prognozējumi, un tas jau ir daudz, tu jau vari paļauties uz savu aprēķinu, līdz ar to sākt plānot tagad kaut kādu attīstības projektu, laikam tu tiešām varētu būt zolītas brīdis.
Nu jā, es domāju, tas, tas parasti ir nu, vairāk prātīgi attīstītāji kaut kad 20. Gadā Covidā teica, ka tagad, nu, tagad ir lai īstais laiks pirkt to zemi un, un tad ļoti lēnā garā projektēt, jo arī projektēšanas izmaksas iespējams var, ir jau samazinājušās vai samazināsies un arī pēc tam eventuāli tās būvniecības izmaksas, bet... Otra iespēja noteikti 24. Gadā, es domāju, ir tādiem salīdzinoši nu, lielāku tiketu pircējiem, jo nu, tas, tas, ko Ivars arī teica, ka ir šobrīd daudzi ārvalstu fondi un tāpat investors kārto lietas savās mājās un, un nav jau tik daudz to pircēju, kas var, var kaut ko nopirkt, ja, ja parādīsies piedāvājumu tādā lielākā segmentā, es domāju, virs, tur, virs 4 miljonu eiro, lai kas tas būtu, komerci īpašumu, tirdzniecības centri, industriāli Tā kā nu, tādiem vietējiem, vietējiem uzņēmējiem un, un, un investoriem būs, būs iespēja.
Mm-hmm. Ok, Jori, kur, kur ir zelta podi?
Zelta pods, cash is the king, ja, jo aizņemšanās, aizņemšanās izmaksas vien ir augstāks nekā mēs to esam pieredzējuši pēdējos, pēdējos 10 gadus. Es... sadalīšu varbūt jautājumu divās daļās iespējas pārdevējiem un iespējas pircējiem. Respektīvi pārdevējiem tagad mēs visi gaidām šo te Euribor samazinājumu. Ja? Mm-hmm. Es domāju, ka sākotnēji tas būs psiholoģiski. Ja? Mēs arī iepriekš esam ar jums abiem diskutējuši atsevišķi, ka nu, tā prognoze, ka līdz pat septiņiem, nākamgad iespējams līdz pat septiņiem samazinājumiem, ja? Un tas Bloomberg, manuprāt, prognozēs bija, ka varētu uz gada beigām sasniegt Euribors 2,6%. Ja?
Bagāti vīri un bagātas sievas investējot jau prognozē, ka tas tā būs.
Jā. ļoti labs papildinājums. Respektīvi, bet atskatoties, nu, tad mēs pieņemam, ka šobrīd Airbus ir 4, nu, standartā, teiksim, un dzīvoklim pievienotā likme bankas ir ap 2% kopējā aizņemšanās likme, 6%, ja tur tā Airbus daļa samazinās, ja, tad tāpat tā aizņemšanās likme 4 kopējā likme 4,5%, bet šeit jāsaprot vien ļoti svarīga atziņa, ka tie, kas gaida, ka būs nākamais zelta vilnis, ja, jāsaprot, ka arī 2,5% vai 2,8% Airbus, nav 0% Airbus, kāds bija priekš 10 gadus, ja, tā kā nebūs tā kā agrāk, bet pirmais vilnis, šie te pirmie samazinājumi, es domāju, kad būs pircēji, kas ir nogaidījuši, ja, un būs tāds pozitīvs vilnis, hei, Airbors mēs nekāpi, ja, tagad ir apstājies, visais vien vēl tomēr nu, nogaida, bet viņš samazinās, es izšaušu to savu pulveri. Ja. Mm-hmm. Un man liekas, ka tiem pārdevējiem, kas ir nobrieduši pārdot dažādu apstākļu dēļ. Es nerunāju par, mēs redzam, šie tirgu kritumi ir nekādi, un skatoties arī zemes grāmatas datus, kvadrātmetra cenas ir tuvu iepriekšējiem, ir kaut kāda ekstrēma uz augšu lej, bet kopumā tas tirgus ir stabils. Ja? Es domāju, ka ir iespējas realizēt to, kur varbūt šobrīd ir vienkārši klusums. Ja? Mm-hmm. Kāpēc? Pirmkārt, jā, būs šis te psiholoģiskais iespējas, bet kad cilvēki atgriezīsies pie iegādēm, jo sola, ka būs labāk, ja? Bet skatoties uz Latvijas bankas apkopotajiem datiem, ja līdz 23. gada, es vēl nevaru pārslēgties 24. mazliet, pirmam ceturksnim mājasēmniecību un uzņēmumu šie te uzkrājumi komercbankās turpināja augt. Ja? Nu, tas saistīts ar visu ar brīvo naudu. Tur pārē, tad viņi atkal ir sākuši rukt. Ja? Respektīvi šī te inflācijas apkarošana, vispārēja šie te uzkrājumi rūk, preces pakalpojumi kļūst dārgāk, procentu maksājumi tā tālāk. Joprojām. Un,
cik strauji viņi rūk? Nu tā, necīpēros, bet varbūt tādi nu, tīri.
Es nepētīju tik sīki vairāk no kopēja tendens. Līdz ar to pastāv iespēja, ka būs tāds kā foršs impuls sākumā, ja? Un pēc tam atkal var būt kaut kāds, nu, vienkārši tās kopējā nauda nespēja tik daudz saražoties, jo tā principā ir, nu, man liekas, akumulējusies līdz šim ir tāda, nu, dekādes nauda, tā kā iespējas noteikti pārdot būs pie zemākām likmēm labāk nekā šajā gadā un pie tāda pozitīvāka pircējiem, es domāju, kad ir tie, kas ir atraduši to, kas viņiem jāpērk, ir mums tas tirgus, tomēr ir tāds, nu, salīdzinoši mass, un tas iespējas vien ir vienkārši jāspiež gailes un jāizmanto, jā.
Ja mēs, piemēram, pēc 10 gadiem atskatīsimies, tā kā atzūmojot tādu lielo bildi, šis tagad ir zemocena laiks?
Es uzskatu, ka mēs vispār esam Latvija ir vairāk tādā zemo cenu zonā, ja, jo salīdzinot, man liekas, mums ir vienas no lētākajām aizvien dzīvokļa cenām Eiropas galvaspilsētā. Ja. Mm-hmm. Vecrīga, man liekas, ir nepiedienīgi nenovērtēta ar lielu potenciālu ilgtermiņā arī viss šīs te centra mājas, tomēr tā nu, ērtības, kas šeit apkārt ir un tā. Tāpēc es uzskatu, ka mēs it sevišķi uz, es nerunāju par ienesīgumiem vispārējo, bet ienesīgumi, interesanti tas, kad runājot ārvalstu investoriem, ienesīgumi, piemēram, investori no Nīderlandes teica, ka viņi nu, mājās var sasniegt līdzīgi ienesīgumi investējot industriālos īpašumos kā Rīgā. Ja? Līdz ar to, nu, kāpēc viņiem to darīt? Vienīgā motivācija bija tas, ka šeit ir būtiski zemāk kvadrātmetra cena. Ja? Tā kā faktiski
vieglāks tas entry.
varbūt vieglāks, jā, bet šeit mēs var cerēt, ir pamats cerēt, kaut vai pastoties atkal banālais piemērs, neksmību cenas Viļņa un Tallinē, un mēs lēnām kaut kā tur klunkurējam no aizmugurs, bet mēs lēnām piedzinām. Ja? Tās cenas tomēr neviem vairāk nepārsteidz renovētā mājā 2500, 2803, ja? Pirms Covid viss teica 2300, nu, luxury. Ja? Tā kā, es domāju, ka tas, kā mums pilnīgi noteikti ir, uz ko ir pamats cerēt, man liekas, arī viso segmentos tīri ir kvadrātmetra cenas izaugsme.
Ok. Evald, kuri piebilst?
Nu, pagaidām, pagaidām, es domāju, ka jā, tas ko Ivars saka par to samazināšanos noguldījumos, tas, nu, mēs vēl neesam pārgājuši pie tiem riskiem, bet, nu jā, tas noteikti ir uzreiz tā kaut kā rezonē arī, ar, protams, ka, jā, nu, mēs vērosim un interesanti, kā attīstīsies, teiksim, kaut kādu bezdarba rādītāji Latvijā, es varu, ka tas varbūt ir, šobrīd viss ir tā kā fine, bet jau, nu, tā kā lēnām pastoties uz risku segmentu, tad jautājums, vai arī tas kaut kādā veidā atspogļosies statistikā tieši, ja samazinās šie uzkrājumi un vispārējais, tad tas noteikti būs tāds bažīga lieta, ko novērot.
Mēs arī pirms gada runājām par to, ka bezdarbs ir mega risks un iespējams būs mega bezdarbs, bet pagaidām nebija. Varbūt izmuksim. Labi, es tad jūtu, ka jums tā pozitīvā enerģija iet uz beigām un varbūt arī pie riskiem jāpieķeris. Es tad ievadīšu ar tādu globālāku skatu uz pasauli un tad mēs varam zoomot Latvijas un nekustamo īpašumu lauciņā, bet kas ir, nezinu, tāda lielo neskaidrība. Man vismaz personīgi rada ir tas, ka nākamais gads būs pasaulē īpaši ar to, ka tas būs vēsturiski lielākais vēlēšanu gads. Attiecīgi vienā gadā nenormāli daudzās valstīs notiks svarīgas vēlēšanas. Būs ASV, būs Baidens pret Trumpu, šaumens pret cilvēku, kas ir stipri pārāk vecs. Krievijā būs prezidenta vēlēšanas ar Putinu pret Putinu. Eiroparlamenta vēlēšanas, ja eiroskeptiķi tiek pie šprīces, tas arī var kaut kādu to stabilitāti, pēc kuras mēs visdrīzāk visi ļoti tiecamies, ja runājam par investīcijām, kaut kā iedragāt. Visvisādi atkal, nu, mēs sēžam un rokam un strādājam, bet, nu, apkārt notiek visvisādi brīnumi un nekāda pārsteiguma, ja nākamgad būs vēl kaut kādas ļoti jocīgas un nepatīkamas lietas. Tajā pašā laikā, jā, Euribors iet uz leju, lokāli, man liekas, noskaņojums varētu kāpt uz augšu, ja vēl nekāpj. Bet kādi būs tie riski, ar ko, nu, kas tomēr jāpatur prātā, nu, varbūt neskriet tagad un nepirkt visu pēc kārtas, ko iecenot, kas varētu notikt Latvijā un ar ko mums jārēķinās.
Nu, līdzīgi kā, man liekas, pēdējos visus gadus, tur tie riski ir, nu, vienmēr ir jāieceno, tā kā jau, nu, pieņemot, ka jaunais normālais ir, ka nav nekas tāds stabilitāte un garlaic, nu, stagnācija, tas ir garām, ir vienkārši vai no augšā vai lejā, tad līdz ar to, nu, mēs jau, man liekas, tas jaunais normāli, ka mēs nezinām, ko nesīs 24. Gads, un tas vienkārši tam jākļūst par jauno, tā kā, filozofiju, ka tu pieņem un izdar lēmumus balstoties to, ka tu nezini, varbūt tik ļoti, kas notiks nākotnē, bet tu balsti sev savus, nu, ja mēs runājam par darījumiem, nekustamību darījumiem vai investīcijām, tad balsti viņus uz kaut kādu savu ekspertīzi, ka tu pārzini kādu segmentu, vai tu varbūt tev ir, tu esi saistīts būniecību un tu gribi attīstīt un tu to dari nevis tāpēc, ka tagad ir ļoti šaušs loks, kurā kaut ko nopirkt, uzbūvēt un pārdot vai tu tur pareizi, ka 2027. Gadā būs ļoti labs loks, un, jo tas viss liekas, nu, jau vairs tāda utopiska pieeja un man liekas arī tie pircēji, kas ir mūsu vietējie, kas pērk 23. Gadā vēl diezgan daudz darījums. Viņu visiem ir nu, kaut kāds, bet plāns, stratēģija, kas ir tāds jau, nu, jau pāris gadu jau tāds noslīpēts, tā kā, ko viņi dara, viņi pērk. Industriālas īpašums, viņi zina, ko viņiem darīs, viņi zina, kā viņi iznomās, un arī, ja viņi neiznomās, tad viņi rēķinās ar to, ka būs lielāks brīvo tālpu īpatsvars, bet nu, viņi tā kā jau to paredz. Un tāpēc, nu jā, atzūmojot uz to globālo, tad, man liekas, tas nu, atgriežoties pie tā bezdarba, tad, nu, man liekas, tas ir galvenais tāds potenciālais faktors, ar ko visiem vajadzētu vienkārši zināmā mērā reiķināties. Skaidrs, ka šīs vēlēšanas un arī tas, kas tagad notiek Eiropā, ir dažādās lielajās Eiropas valstīs, tur nāk pie vārdas jaunas partijas, notiek visādi nemieri. Tas viss ir tāds, nu, tā ir tā politika, kas tik ļoti neiet, šobrīd neietekmē ekonomiku un darījums, bet tā ir tā, kas nu, tajā pašā laikā ļoti ātri var izmainīt kaut ko. Mm-hmm. Ja, teiksim, nezinu, kaut kādu notikumu ģeopolitiski, vēl kaut kādu, tur, nezinu, jaunu kardarbību, vēl kaut kas, nu, vienkārši, ja tas atspoguļosies uz reālu ekonomiku, uz tiem darba vietām, uz tiem restorāniem, uz kuriem iet cilvēki uz to visu, tad tas ļoti ātri var izmainīties, bet es domāju, ka, nu, jā, man liekas, ir 24. Gadā runāt, ka tas ir tāds negaidīts risks, tas tā nošanā, ka nē.
Jā, bet tas atcināk, ka tā brutāli izsikoties, ja tu iecino, ka jebkādu sūdi šogad varēs notikt, tas nozīmē, un ja investori to ņem vērā, tas nozīmē, ka ienesīgumi ir zemāki, ar ko visi samierinās.
Nu, man liekas, tas ir tas, ko, kas, kāds ir tas spēles laukums jau daudz gadus. Pirmkārt, Latvijā strādājušās bankas dod nu, kredītus ar prasot daudz lielāku investoru līdzdalību, tātad šo tā saucamo leverage, lai tas ir vienmēr samērīgs. Man liekas, jau bankas jau kopš, nezinu, 2008. Gada ieceno to, ka jebkurā brīdī kaut kas var, un tas iet pa ķēdīt tālāk uz visiem darījumiem, un tāpēc tās cenas, viņas ir, nu, viņas lēnām, jā, viņas pieaug, neskatoties uz optimismu, tur varbūt eirozonā vai tas, ka Lietuvā un Igaunijā mūsu cenas ir augstāks, bet, nu, mēs tādu skeptiskāk nācija un attiecīgi skeptiskāks tirgus par visu notiekošo, un, man liekas, visu laiku konstanti tiek iecenotas iekšā tas, ka pēc pusgada, pēc gada, pēc diviem kaut kas var notikt, un tāpēc tas ir tāda, nu, mīksta kāja uz bremzes pedāļu visu laiku.
Ok, Igor. Kas tevi biedē?
Mani nekam vairs nebiedē nekas, jo iekāršojot jautājumu, man liekas, ka mēs vienkārši kā reģions esam kaut kādā, nu, pret veco un pret centrālo Eiropu, mēs esam nomaļus, ja? Mums ir augstāks ienesīguma līmenis, jauniem ārvalstu investoriem mēs neesam tik atraktīvi, šeit pa lielam darbojās reģionu un nišas speciālisti, ja? Mm-hmm. Tā kā tas vienkārši ir kaut kāds, nu, mūsu platuma grādu ienesīgums, ja, bet par tiem jauniem riskiem, es domāju, ka pēdējie gadi ir parādījuši to, ja, ka, nu, protams, nu, mēs nevaram būt tur akli un dūmi, ja, ir skaidrs kaut kādu, nu, globāli kaut kādu riski ir jākalkulē savos investīciju darījumos jebkuram, ja, bet atceramies vienu lietu, ja. Mēs dzīvojam pasaulē ar, nu, jau, cik tur, 8 miljārdiem iedzīvotāji, ja, mm-hmm. un, nu, ir, zina, leģenda, ja, 2020. Gada leģenda par to, kā viens džeks apēd Ķīnā sikspārni, ja, un iesaldēja pasauli uz pusotru diviem gadiem, ja, nu, tad, mm-hmm. nu, tad par ko mēs šeit runājam? Skaidrs, ka, nu, pie tik liela iedzīvotāju skaita un dažādām reliģijām, sarežģītām vēsturēm vispārējā, nu tā pasaule būs, bet es domāju, ka nu, teiksim tā, ja tu visu laiku sēdēt un kalkulēt risks, nu man liekas arī var savā ziņā kaut kur sajūt prātā, varbūt tajā laikā tiešām labāk kas nu kuram ir savā darbā jādara, ja teiksim mūsu gadījumās varbūt ir piezvanīt pāris klientiem, aprunāties, kā mēs varam palīdzēt, bet tiešām man liekas, nu tie mūsdienu pasaulē tā var saikt prātā, tāpēc nu, ir tas savs uzņemtais kurs, nu tad vienkārši piemēram, nu, ja ir tas mans mērķis investēt, nu nezinu, pirkt mājokli ja, sev vai izīrēšanai piemēram, ja nu tad tas ir vienkārši jādara, jo nu tā, lielos vilcienos mēs skatāmies, nu tad kopumā cenas ir relatīvi zemes un īpašumu aizvien šeit Latvijā ir pieejami, ja, ja to neizdarīsim mēs, to izdarīs lietuviešu un igauņi, ja es tikko šķirstīju jaunāko šo te Baltijas bagātāko cilvēku topu, ja. Mm-hmm. Latvieši tur ir pavisam maz, ja, un mēs tur redzam, ka Rīga, nu, pāršā tomēr lielie biznesi, tā ir...
Ar tajā gadā, kad Exit vēl pārdot kaut ko lietuviešiem, vienu gadu viņš tur ir.
Jā, bet tāpēc es uz to skatos tā, kad kopumā saprātīgi riski ir ir jāvērtē, bet pārāk dziļi, man liekas, ar to aizrauties tādā nu, ikdienas līmenī nevajag, jo tiešām, nu, ja tic stāstam par to, kā Džeks apēdot sikspārni iesaldē pasaules pusotru gadu, kas ir droši vien, kad pēc gadiem 10 par to vai 20 vai 30 kāds smietos, ja? Nu, nē, nu, tu mānies, tā nevar būt, ja? Un tad tu rādītu, reku tā bija, ja? Tāpēc es aicinu katram darīt lietu un iet uz priekš tā, pragmatiski un prātīgi un jaudīgi.
Ok. Varam celt galdā pāris piemērus potenciālos iz dzīves, kas noteikti kādam ir. Pieņemsim, kad ir, ka ir investore Ilze. Ilze ir 1 miljonu ērta jauka noliktava, kur viņa iznomā. Pieņemsim, ka viņa nopelnīja skaistu naudu, eksitoja savu biznesu. Viņa pirms dažiem gadiem nopirka šo noliktavu, iznomāja. Viņai bija labs darījums, jauks ienesīgums, viss kārtībā. Nu jau pusgadu viņa ir pa nulēm, ja ne dažus gadus, dažus mēnešus jau paliek pēdējos mīnusā. Ko viņai darīt? Jo tas īpašums iepriekš, pirms tā Euribor, likās tīri normāls. Eksitot, ja ir kāds, kas pērk vai nogaidīt un būt konservatīvai un paciest dažus mēnešus zaudējumus. Kā ir tiem, kas šobrīd ir uz absolūtas robežas? Ciesties vai eksitot?
Nu, nē, nu, man liekas, uz absolūtas robežas tas jau liecina, ka kaut kas nav pareizi, un es droši vien, ka nu, tādā, nu, tiksim, uz robežu dzīvojot noteikti ir jādomā par exitu, par pārdošanu, un tāpēc, nu, vienmēr būs klienti, kuriem ir kaut kāda, nu, neobligāta daļa, nekustamā īpašuma tirgus kaut kādas apstākļiem, bet vienkārši ir, nu, situācija, ka vai pamatu uzņēmēt darbībā un vai kā savādāk, bet ir nepieciešams īpašumu pārdot, un tas ir pilnīgi normāla lieta, un arī tas tikai normāli šobrīd ir iespējams pārdot gan arī jebkuru īpašumu. Mm-hmm. Ja pastāsts uz mums pagājušo gadu, mēs pārdevām pilnīgi visos segmentos, no zemes gabaliem līdz noliktavām, līdz tirdzniecības telpām, renovējums, ir pilnīgi jebko ir iespējams pārdot, un gaidīt kaut kādu, teiksim, nu, racionālu izskaidrojumu brīnumu arī nav šobrīd.
Ja šodienas Euribor, tu esi uz robežas, tas nozīmē, ka vienkārši kaut kas jau saknē īsti, visdrīzāk
nu,
nav pareizi.
Es teiktu, jau saknē, teiksim, nu kā, īpašumi jābūt ienesīgam, ja viņš šobrīd nav. Un, nu kā, nu visi jau šajās investīciju darījumās ļoti daudz, kas ir tiešākā veidā atkarīgs no nomas tirgus. Un nomas tirgus ir tas, kas ir, un ko arī paredz 24. Gadā, kā vēl projām pieteikoši izaicinošu, vai varbūt pat kļūst vēl izaicinošāk atkarīgs no nozares, varbūt, jo ir diezgan liela konkurence skaidrs pa biroju nomniekiem, ir ļoti liela konkurence par industriālu nomniekiem, tirzniecības tāpu nomnieku vispār ir tā kā, ja tur kāds parādās un ir gatavs attīstīt savu tīklu, viņš tiek novērtēts, viņš ir super, ka kāds nāk, un, jo nu, skaidrs, ka tirzniecība tāpus pēc Covid vēl tikai tagad sāk lēnām atgūties, mums gan ir daudz forši darījumi 23. Gadā ar tirzniecības tīkliem, bet tāpat nu, tas ir tikai daži atsevišķi gadījumi. Tā kā, nu, pieņemot, ka nekas pagaidām neliecina, ka varētu būt liels nomas maksu vai nomnieku pieplūdums vai tiksim, jaunas darba vietas rodās un vajag vairāk telpas vai kaut kas tam līdzīgs. Tātad, nu, tas tāds nu, anekdotāli, tikai varbūt situācija, ka tev pēkšņi, ja tev šobrīd ir iet grūti, ka kļūs labāk, ka kāds pēkšņi atnāks jauns ļoti daudz vairāk maksājuši nomnieks, vai tu varēsi noindeksēt visu nomas maksu ļoti zem iespēju. Tā kā, nu, veselī skatoties, ja ir iespēja un ir iespēja šobrīd pārdot jebko, tad tas ir jādara.
Ok. Nu, tad tajā noliktavā strādā noliktavas pārzinis Jānis. Viņš ļoti labi strādā, plus viņš ņem naktsmaiņas, līdz ar to viņam ir diezgan normāli ienākumi. Cilvēcīgi, bet normāli. Viņš šobrīd ir paņēmis jaunajā projektā dzīvokli, par ko viņam jāmaksā mēnesī hipotēkas maksājums 800 eiro mēnesī, kas, protams, viņam ir kaut kas diezgan nepatīkams, jo viņš šogad ir uzkāpis. Tajā pašā laikā viņš saprot, ka izīrēt tādu dzīvokli šobrīd varētu par kaut kādiem 150 eiro lētāk. Viņam ciesties vai eksitot?
Jānim jāciešās. Okay. Jānim jāciešās, jo nu, man vispār liekas, kad ir viena lieta, kas ir, ko es lielākai daļai vispār ieteiktu nodalīt, ja, tas ir mājoklis, ko tu kurā tu pats dzīvo. Ja?
Mm-hmm.
Es nesaukstu to par investīciju, lai kā daudz grib pirkt, tā ir vienkārši patēriņa prece. Ja? Tas ir
Tas ir brīdī, kad tu pats tur dzīvo.
Jā, tā ir, protams, tur daudzie stāsti, kā nopirku tādu, tad pārdevu dārgāk. Tas ir mazs procents, un godīgi, nu, man liekas, ka cilvēkiem, kas nu, nav no nozares, nu, vai teiksim, padziļināt to nepēt, ja, varbūt pat, teiksim tā, vienīgo mājokli liekam svētā mierā un to uztveram kā patēriņa preci. Atceramies to, ka hipotekārais kredīts tie ir visticamāk. Viņam ir 30 gadi, ja, un lai Dievs dod, ka šis Euribor kāpums ir mazākie Jāņa sūdiem, nepatīkšanas
lielākie. Rīta,
respektīvi, jā, teiksim, lielākie jā, šo 30 gadu laikā, un viss būs kārtībā, bet šobrīd pārdot, kas atkal ir kaut kāds, ir pārdošanas izmaksas, katra iegāde ir jauns izmaksas, viņš ir tikko nopratis, ja tas viņam der, man liekas, kad viņam tas ir, un viņš var atļauties turpināt maksāt, ir šis te īpašums, jā, tur tā kā nav tā, ka mēs visiem sakam, visi tikai pārdodat, jā, lai aģentiem ir komisijas maksas, nē, mēs, man liekas, vienmēr cenšamies klientiem dot tādu ilgtermiņu padomu, bet šajā sakarā, ko es gribētu teikt, kad šis te, man liekas, cilvēks iekārtots tā, kad nu, reti, kurš no mums mainās, pirms mums kāds liek mainīties, ja? Nu, pašā kaut kur apstākļi spiež, ja? Un šis te augstās likmes kopumā, man liekas, ir kaut kur sabiedrība piespieduši kļūt efektīvāks, ja tu, nezinu, lielie valsts, šis te publiskais sektors daudz ko skatos izsolēs un vēl kaut kur pārdod un vienkārši ir pat daudz un liekas, ja? Un kas efektīvi netiek izmantots uzņēmumi, arī dažādi lielie, arī daļie valsts kapitāli pārdod to, ko neizmanto vai neefektīvi izmanto arī, es domāju, kad šis te augstās energoresursu cenas, kas bija reizē ar likmēm, ja, cilvēkiem lika pārskatīt gan savus paradumus, gan kopumā būt efektīvākiem. Un man liekas, tas ir tas pozitīvākais no visu šīs situācijas, kad kopumā mēs kā sabiedrība ar šo visu kļūstam efektīvāki. Ja. Līdzīgi kā Jānis, ja, viņš ticamāk, viņam nav racionāli.
Viņš tagad saka mazāk ēst, viņš ļoti efektīvāks.
Varbūt viņš vienkārši pārskat savus iepirkšanās tēriņu paradumus šajā brīdī vai ņem sāk klāt ņemt nakts maiņas.
Viņa
vai
draudzene sāka mācīties likt nagus.
Jā. Tā kā es domāju, kad viss mēs kā sabiedrība kļūstam efektīvāk, un tas ir pozitīvi, jo laiks ir ierobežots resurss vienāds visiem, līdz ar to jautājums, kā mēs viņu izmantojam. Tāpēc man kaut kā liekas, ka mēs no šī visa iziesim ārā tādi spēcīgāk, jaudīgāk un, man liekas, tad sakārtotāki.
Jā, mums jau tagad neviens īsti nesaka, mums vienkārši pabiedē. Tas ir tāds, nevis, ka tev iebelšu pa galvu, bet tev uztais tādu bū. Un tu tā kā savācies un ieņem pareizo pozīciju, lai tu varētu reaģēt tajā brīdī, ja būs jārēģē. Ko es vēl gribēju jums uzjautāt? Viens no pēdējām, laikam, lielajām ziņām par kodiem lielākiem darījumiem bija tas, ka tirdzniecības centra Molu nopirka, nu būtībā Mego, visādāki darījumi notika pagājušajā gadā, nezinu, ļoti daudz jauno biroju māju nomas darījumu, viņi sāk aizpildīties. Kas būs jūsuprāt, nu, kādi segmenti vai kur varētu izšaut tādi valstiski nozīmīgi lielākie darījumi nākamgad?
Jā, es iestarpināšu tikai, ka ne īsti Mego, bet nu, jā, tikai viens no mono akcionāriem nopirkts. Nu, viņiem pašiem, jā, man liekas, tas, es vienkārši runāju par Mego.
Presā jau diezgan konkrēti rakstīja,
ka vienīgais, ko viņi varēja, jā piesaukt un darījumu. Es nezinu, es īsti atbildēšu to jautājumu par tām iespējām, bet nu, daļēji vismaz tajā virzienā, es, kamēr runājam par to Jāni un viņa piemēra par to, ka viņam jākļūst efektīvāk, un viņš tā kā ir kaut kāda, viņš tā kā iekšēji žēl, jo man liekas, mēs tā kā, nu, mēs paņēmam vienu konkrētu tādu ļoti, nu, anekdotālu piemēru, mēs par viņu tur parunājam, bet man liekas, viņš arī raksturo šobrīd, nu, vispār pēdējā gadā notikušo, varbūt kaut kādā mērā arī sabiedrībā, tā kā ir tas shifts, nu, kas pilnīgi normāli, ka mēs tērējam mazāk, mēs gudrāk tērēm, bet nedaudz žēl no tāda, nu, nekas no īpašuma varbūt viedokļa, arī komercija īpašuma viedokļa, tas bišķiņ pamainīs kaut kādu gan attīstības projektus atkal, ja jau tā mums šobrīd, nu, ļoti dominējoši ir šie ekonomu klases dzīvokļu projekti, kur, nu, viņi ir nevis pat dominējošas, bet ir grūti atrast kaut ko, nu, jaunu, kas būtu, teiksim, tur. Virs 100 kvadrātmetriem jau dzīvokli, gan arī neiespējami.
Viss ir vienkārši minimālās būtniecības prasības, zemākā būvizmaksa.
Un... Ļoti efektivitāte, minimālais dzīvokļu plānojums, tur minimāls trīsistabnieks. Un,
viena māja zilgan pelēk, otra balti pelēk nokrāsots bloks vai arī apmetums.
Tas ir viens, un tas nozīmē, ka tas tikai turpināsies, jo nu, skaista efektivitāte, viņa, lai šeit jaunie iedzīvotāji varētu pirkt šī, tas ir viens, otrs, bet mēs arī redzam, nu, kaut kādā tādās, man liekas, nenormāls vilnas pēdējos mēnešos ar restorānu vēršanās cieta, kādas ziņojumiem. Nu, tur varbūt, protams, presa, tur arī katru konkrēti baigi, tur izvēl kārā, agrāk par to nerakstīja, bet, man liekas, tāds vilnas, kas parāda, ka ir mazāk efektīvie restorāni, kur varbūt mazāk klienti iet, vai tur mazāk atstāja dzeram naudas, nu, noscīt, vai kaut ko tādu arī viņi varās ciet, un arī tur būs tā efektivizācija tajā virzienā, ka paliks tāda, kas ir, nu, super, nu, gluži ķēdinieki, bet tā kā, kur smāk rītīgi efektīvi labi strādāt, vai kuriem ir tik laba reputācija, ka viņiem rindas stāv, nu, pierakstam, kā mēs zinām, vairākos restorānos arī nevar tikt iekšā. Tas tāds, jā, par nākamo gadu, kad tas vienkārši turpināsies šī efektivizācijas sākas.
Bija par restorāniem vienkārši mini piebildi atkal tajā pašā dienas biznesā, kur varbūt nepareiz bija mega pieminēts. Tur bija uzskaitīts, cik daudz tiem restorāniem, kuriem ir kaut kāda no Michelin, tā, jeb kāda atzinība, cik daudz no viņiem ir nodokļu parādi. Un ļoti, nu, vairāki superveiksmīgi restorāni ir nodokļu parādos, bet tur jau, man liekas, nav, ne jau, ka viņi nevar naudu nopelnīt tāda grāmatvedība drīzāk. Nu, tu redzi, ka viņš ir pilns, tev grūti tur vietu dabūt, un viņš ir mīnusos, un tur jau arī tāds lietas, kas pašiem savu iekšē jāsakārto, un vienu no malas nevainos. Tātad ļoti interesanti nozare, tad pabrauc pa Eiropu un alu nopirkt Latvijā ir dārgāk kā ļoti daudzās Rietuma Eiropas valstīs, bet stil tās vietas šeit ir kā zemākiem darbinieku izdevumiem un zemākām nomas maksām straglo vairāk kā citur un tāds. Nu jā, tāds vispār, man liekas, atsevišķas epizodes tēma par ēdinātājiem un ēdinātāju telpām un specifiku.
Jā, bet tas, es nezinu, tas ir nozars specifiku, bet nu, tas ir noteikti kaut kādas problēmas, kaut kādas rādītājs. Man insēd arī, ka, nu, ka tagad no nākamā gada būs pieejamšiet, no šī gada, no 24. Gada būs pieejamšiet valstsaimnieku dienest uzņēmumu kredīt, nu ne kredīt, bet nu reitingi, tikai tur varēs skatīties par, kas atspoguļos gan šos te parādus, gan kaut kādu citu saistību neizpildus un citus aizdomīgos dzeltenos karogs, tas arī es domāju, ka tas kaut kur apakšā, protams, mēs redzam visu to, kas notiek ar ekonomiku, ir šīs nu, biroja nepaplašināšanās izvēles un arī patēriņa uzkrājumu samazināšanās, tas viss atspoguļojās tajos cipros.
Ivar, ko oriģinālais jautājums bija, kas varētu būt segments, kas varētu būt kaut kāds lielais nākamā gada darījums, kas mūs visus varētu pārsteigt, vai kas ir tā, ko mēs sagaidām no tādiem vaļiem, kas varētu izšaut?
Kaut kādu vienu konkrētu vali es neminēšu, bet man liekas, ka būšu optimists, man liekas, ka beidzot Rīga izšaus kā galvaspilsētē, tomēr, kur ir vislaik Viļņai un Tallinai gājis no nopakaļus, ja, tad man kaut kā liekas, kad ir tas laiks, kad Rīgā tiks izziņots kaut kas jaudīgs. Es nezinu, tas var būt ļoti dažādi. Man liekas, Rīga par savu mītmu ir izvēlēties kāda nozīmīga Eiropas institūcija. Ja, kā viens piemērs, kas nozīmē, ko šeit ir Nu, pieņemsim, ja tajā institūcijā strādā 1000 darbinieki, tas nozīmē, ka mums ir migrācija starp Rīgu un pārējām pilsētām, šeit tiek īrēti dzīvokļi, viesnīcas, aizņēmas biroja telpas, restorānos maksā un tā kā, un tas ir viens, man ļoti patika ziņa, kad Liepājā plāno ražot ar ūdeņradi darbināmas lidmašīnas, ir šis nodoma protokols parakstīts, kas ir jaudīgi, bet es domāju, ka arī ar šīm te daudzajām biroja ēkām, kas bija tāds, nu, daudz gadus par to tik runās, es ir klāt. Man liekas, viena lieta, kas Latvijā ir pierādījusies Rīgā, viss jaunais, kas ir uzbūvēts, ir aizpildīts. Hmm. Birojos, noliktavās, ražošanā, tāpat tās cilvēki vīpsināja par jauniem tirzniecības centriem, manuprāt, hmm. Pēdējie piemēri, divi lielie centri, kas ir attīstīti, Akropole un Sāga. Par katru no viņiem teica, mums pietiek, mums ir pat daudz, nevajag. Mm-hmm. Lūdzu, stāvvietas pilnas, viss notiek, viss griežās. Ja, tā kā es domāju, ka tas ir tas, kas kam noticēs investori un man liekas, arī turpina ticēt un attīstīt, un mēs redzam, ka paši Lietuvas un Igaunijas attīstītāji, nu, palielam viņu jau šeit rulē un bliež, ja lūdzu. Mm. Zemes darījumi noliktavām, daudz dzīvokļu mājām, tikko izziņots darījums par to, kad Verde nopirkus ir laku zemes gabalu, Sirinu. Noliktavām iegādājušies jaunus gabalus, tāpat tās ir dzīvokļu attīstītāji un tā tālāk un joprojām mēs redzam arī, kur mazumtirniecības tīkli, gan vietējie, gan ārvalstu kapitāli turpin iepirkties, tā kā man liekas, man tāda frāze, kas laikam raksturo to, kad labākajiem, tad divu ātrumu ekonomika, divu ātrumu tirs, bet labākajiem viss ir labi. Ja? Mm. Mēs redzam, ka par labākajām biroju ēkām centriem, ja viņi tiktu vispār pārdot. Ja problēma tas, ka bieži vien nav jēga pārdot, jo nav ko īsti pirkt vietā, kur ieguldīt to naudu. Ja? Tāpēc labākajiem viss ir labi un man liekas, ka Rīga un Latvija varētu izšaut, uztaisīt tādu atrāvienu, tā kā tas ir viens šogad, pagājušajā gadā atvainojos, parādījās aktuāli tēma par krāju obligācijām, kur ienesīgums gadīgajām vienā brīdī sasniedzā 4%, ja, tā, tad, nu, mēs skatāmies, nu tā, ja tu nopērts dzīvokli izīrēšanai un tur izremontē saliec mēbeles, izier ilgtermiņā, nu šobrīd tas ir tāds, nu 7% dabūt ir vo, ļoti labi, ja, tad tev ir 4% krāju obligācijās, nepierakstīju ciparu gatavojoties, teikšu no galvas, manuprāt, kad 250 miljonus latviešu ieguldījušies krāju obligācijās, ja,
okay.
Tas nozīmē to, ka šai naudai, tam likmēm, kaut ko cilvēki lielākoties, domāju, daudz izvēlējās šis te gadīgās, es neesmu.
Jā. Tas, ka viņas bija arī vienādas ar 10-gadīgajām, tajā top brīdī viņas bija praktiski vienādas.
Jā, nu, ka visticamāk, tad, kad cilvēks šo naudu ņems ārā, ja, tad šī likme jau būs zemāka, līdzīgāk Eiriborum, jautājums, viņa ieguldīs atkal otrais, vai es, tā nauda atkal atgriezīsies ekonomika, es piemēram, neiksmē īpašumu tirgu vēl kaut kur, tā kā.
Mm-hmm. Otrais, domāju, neieguldīs, jo tad būs daudz mazāks ienesīgums krāju obligācijām, un viņi apgrozīs ekonomikā.
Jā, ka viņi otrais būs neieguldīs atpakaļ, piemēram, šajās krāju obligācijās, bet ar to es gribēju teikt, ka latvieši investē, nauda šeit ir, un es ceru, ka tas vairāk atspoguļosies neiksmē īpašumu tirgu, bet jā, tad man tāda pozitīva, agresīvāka prognoze, kad Rīga izšauda 4. gadā, un man liekas, maz tiek runāts, bet kā Liepāja ir rulējusi pēdējos gadus jaunas, cevišķi tieši ražošana, industriālais un riktīgi velk
klāt. Es viņu pieminu, man liekas, birojā dažreiz tik bieži, tā it kā tas būtu kaut Rīgas rajons.
Jā, Liepāja ir ļoti daudz mīlestības no mūsu kolektīva, no tās pilnīgi otrā pilsēta Latvijā šobrīd.
Jā, vēl kāds tev tāds skaistais rezumē vai?
Es nezinu, tas ir rezumē, bet ja man būtu tā pilnīgi jāizšauja kaut kāds viens prognoze, kas varētu būtiski izmainīt kaut ko, tad man kaut kā liekas, ka ir pienācis laiks, ka Latvijā notiks kaut kāds lielāks, tas saucamies merger acquisition darījums, kaut kāda lielāka uzņēmuma, lielo uzņēmumu segmentā mums ir. Negribas savu konkrēts, bet nav jau daudz mums tie vietējie lielie uzņēmumi, kuriem kuri gan tirzniecības uzņēmumi, gan nu, pārstrādi ir tirzniecības uzņēmumi, ir kaut kā dražošanas, bet kaut kā liekas, ka ir pietiekušies
telekomunikācijas.
Laika. telekomunikācija. Jā, es saku, man vienkārši liekas, ka ir pienācis laiks, kādam, ka vienkārši nu, tīri statistiski tik daudz gadu pagājuši, nu, kāds varbūt vēl būtisks pasaules spēlētājs ienāk Latvijā caur to, ka nopērk kaut kādu lielu tīklu vai lielu uzņēmumu Latvijā un, un būtiski pamaina kaut kādu šo nu, tad, turbūt stagnāciju, ka pēkšņi mums tur, nezinu, es, nu, ienāk kaut kādu pasaules korporāciju, nevis ar to, ka viņi te atver no nulles uz tūkšas vietas, tad paņem biroja telpas un
komplektē. Ienāca Latvijā, jā. Pērkot zemes gabals, būvēt jaunas veikals, nu, viņi sakratīja to pārtikas tirzniecības.
Tieši tā, un, un, un mums trūkst tas, jo, jā, protams, tas būtu nu, kaut kādā mērā bišķi bēdīgi, ja mums, teiksim, tur pazūst kāds no Latvijas piemiļotajiem uzņēmumiem, un tad viņš tur saktos kaut kādā savādā, kādā ASV vai Vācijas tur uzņēmumu nu, brendā, bet... Bet kas to zina, es nezinu, tie ir par tādu globalizācijas mērogā skatoties, un, un tas būtu kaut kas vajadzīgs, kaut ko sakratī, un ir, ir, ir laiks, ja ir kaut kādas nozēras, kurās ir grūtāk, tad tas ir laiks, kad iespējams tādas lietas var notikt.
Hmm. Vēl man tāda prognoze, par ko iedomājos, man liekas, ka tagad tieši bija šī ziņa par indekso, kā, nu, kā jauna bankas izveide.
Jā, savāc, bet, 9 komats no 12 komats un saka, ka ar to pietiek un viss ir kārtībā. Jā, jauna bet, banka coming soon.
Man liekas, ka būtu, tas ir forši, jebkura, jebkura uzņēmē darbība iniciatīva ir, ir, ir apsveicama. Man liekas, ka tas, ko Evalds runāja par šo lielo uzņēmu iegādēm, būtu interesanti, tas notiktu banku sektorā un, piemēram, Latvijā ienāktu kaut kas tāds ļoti...
Vācu banka. Kāpēc Latvijā tāds... nav Vācu bankas, ja mums ir Skandināva bankas?
Jā, kaut kas tāds liels, agresīvs, kas... būtiski veicināt šo te, iedot kaut kādu, varbūt ne būtiski veicināt, iedot tādu jaunu, jaunu jaudu kreditēšanai, mm-hmm. ja, tā kā tas būtu interesanti, viens interesants jauns produkts, par ko mēs neprunājām, bija arī izziņots presē, ka, manuprāt, BTA apdrošināšana sadarbībā ar Lumī piedāvā tā kā apdrošināšanu drošības naudas vietā, respektīvi, cilvēkiem mīri dzīvokļi ir, ir, ir pieejamāk. Ja? Tā kā mēs redzam, ka tas varētu atkal dot, jau tāpat tās pēdējā gadā šis te institucionāli investori, pats BTA, mēs redzam indekso ir īres nāmu un daži šie te vēl nu, tādi bonavai īres nāms, Un, un, un man liekas, tas atkal var iedot kaut kā tādu, nu, tas, es, ceru, es nezinu, kāds ir aizgājis viss, bet man liekas, riktīgi forša ziņa, kaut kas, nu, jauns kaut kāda finanšu inovācija, kas tajā pašā laikā dod cerams, tādu jaunu jaudu nekustamā īpašuma tirgu mīras, īras tirgu, vienkārši tev mazāk naudu vajag uzreiz, lai ievāktu uz kvalitīvā mājoklī. Tā kā ceru vēl uz šādām inovācijām, uz kaut kādu jā, jaunu jaudīgu finansējumu, tas arī varētu būt tas, kas vajadzīgs. Bet vēl, vēl man kaut kā liekas, ka varētu... vēl kaut kad Rīgā izziņot kādu grandiozu, absolūti ambiciozu projektu, kam neviens netic, ja, kaut kādu jaunu, varbūt tirzniecības centru, nezinu vai, bet man liekas ir ļoti daudz sevišķos birojos, ja, kur ir projekti uz papīra, ja, tur kāds varētu sadūšoties. Bet nu, pie izaicinājumiem, protams, tajā pašā laikā, ko es redzu kā tādu nākotnes izaicinājumu, kur gan uzņēmumiem cilvēkiem jāsāk domāt varbūt par pārdošanu. Man liekas, šis te, nu, Eiropas tas zaļais kurs, ja mēs redzam, ka nu, grib finansēt zaļu, energoefektīvi, ja, un es domāju, ka kaut kad pēc pāris gadiem tajās likmēs varbūt tik drastiks atšķirības, ja, kad nu, sērija veidi šis te nerenovētais padomi un vēl pirmskara mantojums, ja, tas, kas, nu, kas nokavēs, ja, man liekas, vai nu, nu, vai nu rīkoties, vai arī pārdot kādā brīdī, nu, vienkārši to var būt ļoti, ļoti grūti, ļoti, ļoti grūti realizēt, tāpēc
Bet ne, tāpēc, ka cilvēki negribēs, tāpēc, ka vienkārši nefinansēs.
Tieši tā, tieši tā.
Tur var, var strīdēties, vai tas zaļais kurs, un, un tas ir kaut kas, kas vispār sevi, sevi uztur, un ir sustainable, vai kaut kas uzspiests, bet tas jau vairs nav svarīgi, jo viņš ir, un viņ, viņš mūsu dzīves regulēs ar procentu likmēm, un, un tā kā šīt izvatītīs, tas nu, tā, nav diskusija, vai labi, vai slikti.
Tieši
jo.
Tā, nu, vien, man liekas, nu... Tā brutāli runājot, nu kāpēc kurināt gaisu, nu ja var dzīvot energoefektīvi, tur vidē draudzīgi un tā tālāk, un joprojām, man liekas, tas tā
ir. Ja, ja lētāk var kurināt, bet ja nav lētāk, tad vairs nekurināsim.
nu, tas, man liekas, ir bišiņ nuņēmies no, no dienas kārtības, un tomēr labāk dārgi nosiltināt nekā, nekā dārgi, varbūt mazliet lētāk, bet kurināt, un laikam tā.
Es par šito es laiku domāju, es nezinu, man liekas, ka kamēr viss ir tāds Eiropā ar augšpējošu tendenci, tikmēr tas, tas, tas tiks pušots un būs šīta pātega banku rokās, lai, lai nu, bankas tiek izmantotas kā instruments, vienkārši, lai to panāktu ātrāk, bet, nu, ja, ja kaut kāds lielāks pārmaiņas Eiropā notiks, tur tas no dienas kārtības var pazust, man liekas, cilvēks, protams, tas šobrīd viņš ir pilna gāzes grīdā un beidzot tas tiek sakārtots, ka, nu, parādās uzņēmumu, kas piedāvā vispār nu, palīdz neksmu īpašumu īpašniekam vispār tikt uz tā zaļā kursa, jo nu, pirms pāris gadiem es jau nezināju, nu, labi, tev vajag tos prasības, bet es nezinu, no kur gala sākt. Jā, bet, nu, es gribu tikai atzīmēt, ka esmu rītī priecīgs, ka, nu, no tādām makro lietām, ka ir beidzot vairāk lielie infrastruktūras projekti pabeigušies Rīgā, un, man liekas, mēs dzīvojam kaut 6 gadus kaut kādā milzīgā tiltu deficītā, un šodien man sanāca izbraukt gan pa jauno austrumu to koridoru, gan pa krastmalu, un tāds prieks, ka viss pabeigts, vienkārši, nu, tagad vēl, nu, gada sākumā ir maz mašīna, vienkārši liekas, ka es paradīzi, vienkārši priekš autobraucēju.
Nav vairs uz 2-3 gadiem, kaut pagaida luksafori, bet tiešām daudz, kas ir vaļā. Rail Baltic vēl nebūs vaļā, bet tas vēl jāpaciešās, bet jā, tas savienojums riktīgi forši un pie Dominas izbraukts. Tāds,
jā, mēs viņš nenovērtāt, to nerunā, jo mēs runājam par entējiem gadiem ar neērtību un nenormāli daudz gadiem.
Un tās mājas, kas, kad sāka tur pie Dominas celt jaunajās projektos, sāka tirgot daudz dzīvokļus, jo viņiem nu, nepatika, bet tā tik daudz reizi ērtāk uz centru viņiem būs aizbraukt. Man, es šodien skatījos sludinājumus, likās, wow, man tagad tie projekti, vecie jaunie projekti liekas daudz interesantāk kā bija iepriekš. Man liekam, šodienas atziņa ir tas, ka nu, to parasti saka par tādu nezinu, cilvēku psiholoģiju, nomierinies, neuztraucies par lietām, ko tu nevar kontrolēt. Un šajā gadījumā visdrīzāk nu, neuztraucies, ka Taivānā būs vēlēšanas. Nu, tu vari būt aware par to, kas notiek pasaulē, un tas ir labi. Bet domā par investīcijas lietu, ko tu kontrolē, un tu strādā tajā laukā, ko tu spēj kontrolēt, tāpēc skaties uz lietām, kas ir kontrolējumus un lieki ir baigi viegli šobrīd aizdomāties pārāk tālu visvisādos virzienos, bet ir jānovilkt tā robeža, ka šī ir realitāte, ko es kontrolēju un kas man tagad ietekmē un tas ir kaut kas pietiekoši ēterisks, kas nekādā veidā nav ne no manis, ne no tur, pat Latvijas valdības atkarīgs un kas būs, tas būs. Tā kā, tad, laikam, šī nākamajam gadam tas tāds nobriedušais prāts un vēs gari un nestāvēt uz vietas.
Man atziņa klausoties jūsu teikto un tādu vispār atskatoties un domājot par nākamu, man liekas, ir iezīmējis vienu kopīgi iezīmi visiem teiksim, aktīviem investoriem pēdējo gadu, un tas ir, kas īstenībā varbūt pat ir svarīgāk par daudzām citām viņu īpašībām, man liekas, viņi visi ir tomēr optimisti. Viņi ir lielā mērā, viņi ir optimisti. Jā, viņi ir zina, kas notiek pasaulē, viņi saprot riskus, viņi bieži par viņiem runā un ļoti bieži viņus kaut kur apspēlē, bet...
Lai samazinātu cenu.
Lai samazinātu cenu, lai samazinātu jā, vēl kaut ko, bet... Bet jā, dienas beigās man liekas, es tā pastos uz visiem veiksmīgajiem, nu, ko mēs uzskatām veiksmīgi, kas ir ļoti sekmīgi attīstījuši daudz projekts, nopelnījuši ļoti daudz naudas, un šobrīd ir top 100 starp tur bagātākajiem cilvēkiem vai vērtīgākajiem uzņēmiem. Jā, tas optimisms ir būtiski iezīme, lai, un man liekas, tiklīdz tas optimisms tev nav, tu momentāli vairs vispār, nu, tu vienkārši es ārā no spēles, jo tu vairs vienkārši nu, nevar, ne labs aģents tev var palīdzēt, ne kaut kāds tur pēkšņi notikums pasākums, jo vienkārši, ja tu esi optimists, tu esi savu ceļu, tu esi skaidri zini, uz kurien tu eji, ko tu būvēsi, ko tu, kad, un kā tu to darīsi, un, un jā, tu esi iecenojis šos riskus, varbūt tā mēs esam bišķiņi tur kaut kur kvadrātmēr cenās, paliksim arī vienmēr soli vai vairāk soļus nu, aiz centrāla Eiropas, un kas, kas ir okei, okay, un man liekas, tas pat nav tik svarīgi, man liekas, šobrīd galvenais ir, lai ir nu, vispār sabiedrībā tas optimisms un, un kopumā jau vispār nekustamo īpašumu darījumos nav tik svarīgi, kas notiek ar to pašu Euribor pēc savas būtības vai pēc kaut kādiem ģeopolitikas, bet ir sabiedrības barometrs ir lielākais darījumu nu, kontrolētājs. Ja sabiedrībā ir nu, depresija nosacīta vai tur bažas par nākotni un lielākā daļa pietur savus tēriņus un, un darījumus, tad arī attīstītāji attiecīgi nebūvēs un, un nebūvē un pietur un tas viss aiziet pa ķēdīt. Ja sabiedrībā ir pozitīvs optimisms, tad arī viss ir pa ķēdīt lielāk, vairāk ieņēmumu uzņēmumiem, vairāk jaunie projekti tiek attīstīti un pirkts. Tā kā, jā, nu, tas tāds mans filozofiskais
atzīves. Mm. Jā, dienas baigās liks, tas būs tiem, kas stāvēja uz vietas un baidījās, jo tiem, kas bija dulie un neprātīgi un gāja uz priekšu, viņi nosmēls visu krējumiņu praktiski katrā dzīves jomā.
Nu, kādam ir jābūt tiem, lielākā dēļ ir jābūt pesimistiem, lielākā dēļ ir jābūt tiem, kas neko nebūvēs, nepirks, ne, tas ir tikai normāli.
Bet tie nav mūsu klausītāji.
Tie nav
Labi, nu, paldies jums, es domāju,
Jā, no manas puses vēl gribēju atzīmēt, ka es esmu pārsteigts, ka mēs esam šo diskusiju aizvadījuši nepievienot mākslīgo intelektu, bet tas nozīmē,
ka... Metaverse visi nākamā dizmainīs.
tā kā vai, vai šogad vēl, vai, vai, nāk, vai šis pēdējais gads, kad mēs sarunājamies, varbūt nākamgad būs, būs, būs trīs mākslīgā intelekta, Ivars, Evalds un, un Helmuts, kas, kas diskutēs, to mēs nezinām, bet tas noteikti tā ir vēl viena lieta, kas ir, kur uzņēmts ir, No viens puses tāds baigais, baigais ātrums līdz mums, man liekas, tas atnāks vēlāk, bet man liekas, ka nu, Latvijai tas kaut kādā 5-10 gadu laikā varbūt savā ziņā kaut kur glābiņš ar to lielo nu, to darbspēku, to trūkumu ar negatīvo demogrāfiju kaut kādās jomās cevišķi, man liekas, sabiedrības, šitā, valsts pārvaldē, ja, kur... kur varbūt mums forši chatboti palīdzēs ātri risināt no mobilā telefona dažādas, dažādas lietas. Tā kā, tā kā jā, bet kopumā tad uz 24. Gadu skatāmies, man liekas, tā pozitīvi visi. Mm. Visi trīs, un tas, man liekas, ir nu, ja trīs cilvēks saredz iespējas, tad, tad tur tad kaut kas tur ir. Par nekustamo īpašumu nekam vienā teikumā nu, ir nu, teiksim, tā, investējot vidējā ilgākā termiņā nu, aicinu atcerēties vecās labās lietas, ja, kad nu, šo te vieta un šī te nu, nekustamo īpašumu vērtību nodalīt to no šis te nosacīt šīs te finanšu spēles, kas ir nu, jau spēle ar likmēm. Ja, ja tu redzi to vērtību vienalga vai kā ilgtermiņu perspektīvu biznesam, attīstībai vai vienkārši kā pareizi foršu mājokli, ja, tas lēmums ir, ir, ir jāpieņem, ja, jo, nu, man liekas, tajā finanšu spēlē, nu, tur ir tādi citi līmeņi spēlētāji, kas, man liekas, nu, vienmēr apspēl, nu, teiksim, apspēlēs tajā līgā, bet mēs redzam, tik daudz ir tādi, nu, tie, nu, tie tādi, nekustamā īpašuma investori, kas ir nodalīti no šīs te finanšu spēles. Vienīgais, ko, nu, laikam izmanto viņu reizēm ļoti labi pārdot, kad nauda ir lēta, ja, bet viņi ir tādi, nu, tādi dzīves un ielas, ielas gudri, un, un, man liekas, tas vienmēr tāds iedvesmojošs, iedvesmojošs pie, piemērs, tāpēc tieši tā mūsu pasaule, tas nekustamais īpašums ir tā vieta, ilgtermiņa vērtība un vidē ilgtermiņā jāpastās uz uz lietām, man liekas, daudz, kas kļūst skaidrāks, un tad arī var no šī te Euribor bubuļa, ja, kas ir bijis tik daudz mazliet atiet un tā mierīgi pastīties un, un, un padomāt vidē ilgā termiņā par pareiziem, pareiziem lēmumiem.
Jā, nu, no, mākslīgais intelekts varbūt izmainīs nekustamo īpašumu firmu mājaslapas vai kaut ko tādu, bet īpašums paliek īpašums un cilvēks pieņems lēmumu un tas tā kā pensionārs tādi izsakos, bet tu paķēri to tēmu un es gribēju atbildēt, dzirdēju, ka Mednis Lanīdas konferencē teica, ka tad nāk mākslīgais intelekts, tūlīt viss tur nekustamo īpašumu nozara ir visvairāk atpalikusi un ka viņiem visvairāk tiks un Es gribētu redzēt, kādā veidā man gribētos nolikt pretī medni, tad kaut kādu cilvēku, kas ikdienā pat īsti datoru nelieto, bet operē ar 10 miljonu īpašumos, un tad lai mednis viņam izstāsta, kā tagad to spēli izjauks mākslīgais intelekts, jo skaidrs, ka mēs viņu izmantosim servisos un jau izmantojam, bet īpašums ir īpašums, un drusku jānodala servisi atsevišķi no pašu īpašuma.
Sevišķi mūsu darbā, kur tomēr nu, labs, labi un izcili aģenti, man liekas, sniedz tādu nu, atbalstu klientiem un risinājums, ko, kas nav ir sevišķis te emocijas, kas reizēm ir darījumos un dažādu problēmu risināšanas. Un vēl, ko mēs zinām, nu, šeit lielāk darījuma ilgums ir no 9 mēnešiem līdz 3 gadiem. Tur, un tas, kas tur ir jāatrisina, nu, nav nekādā veidā saistīts ar mākslīgo intelektu. Ja? Tā kā jautājums, tad, zin kā, nu tagad ir, es tagad tieši skatījos, ka tur bija, laikam, Financial Times bija prognozējuši Twitter bankrotu, ja? 24. Gadā un Twitter pretīm prognozēja apmēram tur Financial Times bankrotu. Ja? Tad, nu, pastīsimies, vai mākslīgais, kas būs, ko mākslīgais intelekts mainīs vairāk, nekustamo īpašumu nozara varbūt reklāmas industrija. Ja,
jā, bet vienas beigas tā ir reklāmas industrija, mēs veiksmīgāk reklamēsim īpašumu, tā nav nekustamo īpašumu industrija, tā ir reklāmas industrija.
Nē, vairāk, nu, kad mednes saka, ka nekustamo īpašumu, tā kā tā, bet, protams, tas ir foršas prognozes, kas visiem liek domāt, sasparoties un skatīties, kas strādā, kas nestrādā paņemt labāko.
Tieši tā.
Es tikai pabeigšu par savas domgrādus par mākslīgu intelektu. Man liekas, tas trešais, kas bija ļoti nogurdinoši ar to, ka nu, tas bija tā kā tas top vārds vai vārdu prāze. Jā, un tad man liekas vienkārši, ka mākslīgais intelekts būs tur, kur ir problēma. Tur, kur ir vai problēma, ka cilvēks nevar kaut ko izdarīt, vai nav cilvēka, vai cilvēks neefektīvi kaut ko dara. Man liekas, neliekas, ka nezinu, Baltijas, varbūt pat Eiropas nekustamo īpašumu nozare tāda, kurā ir kaut kāda problēma tādā, nu, tādā izpratnē, kur var izlabot mākslīgais intelekts. Mums vienkārši viss normāli strādā. Cilvēki optimistiski būvē, pērk, pārdod, dzīvo, strādā telpās un aģenti nezinu, ir lieliski un tur nav vienkārši. Es visu neredzu, ko mākslīgais intelekts var izdarīt tādu, kas izmainīs.
Efektivitāte mikro līmenī un tas viss ir labi, no tā nav jābaidās. Viss, vai ne?
Laikam, jā.
Nu, tad vēlreiz aicinu visus piesakot mums. Es nezinu, kur jūs klausieties, bet manuprāt, Spotify ir visērtāk. Evald, Ivar, liels paldies par sarunu. Jaudīgs gads priekšā, visiem acis mirdzas, tā kā lai visiem klausītājiem forša diena, forša gads, un tad jau tiekamies nākamreiz.
Paldies, laimīgi jaunā gada.
Čau.